Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 25 ngoMabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe udlakela lwezombusazwe osoluqhamuke kwezinye izigaba zelizwe lungalubangelwa yini?
Asiko uthola amandla, akanina mandla ngitho. Okuningi wabona kona kudakwe izethu ukuthi ungachaya kuyahle kufi. Kodwa bayathembi konokho amapolisi ukuthi khona la angachaya. Uyathi kuvele emapolisini.
Amalunga eZANU-PF akhanya ezazinqobela ekhethweni lwama-by-elections olwenyanga kaNhlangula kungathandabuzwa. Sile ngxoxo lengcwethi kwezombusazwe.
Abantu bavota kakhulu amabandla ombusazwe hathi ama-individual. So kangikuboni kuphumelela lokho okwenziwa ngama-independent. Bonani ikuzama nje konoko ukuthi nje labo bazame inhlanza kodwa angikuboni kusiyangazo.
Isibhedlela seChitungwiza siphakathi kokuguqulwa. Sizezwa okwenzakalayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubikwa uqhamuke udlakela lozombusazwe endaweni ezimbalwa elizweni ezibalisa iHarare leMashonaland Central. EHarare abasekeli bebandla leMDC babikwa behlaselwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli beZANU-PF ngolwesine ngemva komhlangano obukhokhelwa ngumkhokheli webandla uMnumzana Morgan Tswangirai. Sikhuluma nje umsekeli kamgcini isihlalo webandla leMDCT kwabasakhulayo uMnumzana Costa Machingauta usesibhedlela lapho ayelethwa khona ngoba walimala kabuhlungu ngemva kokutshaywa. Sixoxe lelunga lebandlaleli uMnumzana Peter Moyo ongukhansila njalo wedolobho leHarare sambuza okunengi ngalolu daba.
Okwenzakale ukuthi khona abantu kade vele emfakose inxabangoza leyi iyenzakale emfakose ogogo abanye izalukazi yatshaywe ngabantu bezanu emelele ukuthi khona bathathe amakhombi akade befuna ukuthi babuye lawo ngapha eralini lapho eglenview three shops lapho kade sikhona. So yibo okwenzakaleyo abantu bezanu p f ama youth yezanu p f yibo abatshaye abantu khona ngayo.
Manje babotshiwe yini kumbe lihambile emapholiseni lawo bikudaba lolo?
Emapholiseni kahambile kodwa akula muntu obotshiweyo njengoba likwazi ukuthi khona iZANU-PF ivele isebenzisa amapholisa amasotsha ukuthi khona bayenze lokho ayabe kuyenza. Nxa umuntu we-MDC engatshaywa socala kodwa umuntu weZANU-PF angatshaywa licala. So lapha into enzakeleyo ukuthi khona abafana laba badilele ogogo nabanye amaxwebu kade ekhona abazange batshaya abantu besifana ngoba bayakwazi ukuthi khona bangajela ebafaneni bayabisela. Yebo bayabotshwa kodwa bayazekisela. So lokho okwenzakaleyo lokhu kiza njengomhlangano we-MDC akusethusi njalo vele akumangalisi ngoba iveli iZANU-PF ihlala iyenza khonoko. Kodwa engifuna ukuthi khona ngitshela abantu yikuthi bengakhophi into ezelixenophobia ezenzakale e-South Africa ngoba lapha yi-xenophobia against abantu abaselizweni. So iZANU-PF ifuze ilimuke bengaboni lokho betitha abantu kwenza ukuthi abantu bazike endaweni yokuthi bathunuke ngoba abantu laba abahlali e-Borodin ahlala khonapho emfakoni siyazana. So into yona leyo ifuze bantimuke bangabothatha abantu for granted zibeka kangaka.
Ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala njengoba siyabona ukuthi alingenanga kukhetho kodwa kulokhu kulobudlwangudlwangu obuqondiswe kumalunga em
kodwa vele sebedine ngakho sekulube kakhuluma ukuthi indaba zenu lezenze politics samani ukuthi khona libonti khona la kuyenza njani ngoba sile msebenzi ngomkhulu kakhulu ekungakufanele siwuyenze. So yikho lapha mnumzana abantu bezanu bavele balokhanga asibe ukuthola amandla akanina mandla ngitho. Okuningi wabona kona kudakwe izethu ukuthi ungachaya kuyahle kufi kodwa bayathembi konokho amapholisi ukuthi khona la angachaya uyathi kuvele emapholiseni.
Lo ke ngumnumzana Peter Moyo ilunga lebandla le MDCT njalo engukansela wedolobho le Harare ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eHarare. Abazancintisa kukhetho lwama-by elections kuzigaba zelizwe ezifika phose amachumi amabili sebeqalisile ukukhankasa. Kodwa kukhanya lo kungumjaho wehatshi elilodwa kulandela ukungaphatheki kulolu khetho kwebandla le-MDCT lamacele womabili amanye awe-MDC. Sixoxe lophathisa ukukhankasa kukamnumzana Jonathan Moyo yena oncintisa esigabeni secholocho umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umkhankaso wokhetho Gandhi uhamba kuhle kakhulu, kulokuthula lapha esigabeni secholocho njalo abantu bakhanya bazimisele sibili ngoba kuyakhanya nje abantu behamba ukuthi nje kukhanya ngani umncintiswano wakhona nje ukhanya sengani ngomuntu yedwa ngoba ngangikhangela Gandhi ama-posters indawo yonke agcwele ecandidate yezanu-P F uProfessor Jonathan Moyo nabantu abakhankasayo nje ababhodayo behamba njengbabonayo besenza umsebenzi wonke bengabe zanu-P F abe-MDC ama-independence ababili angiwaboni nje.
Uyabazi namagama?
Ngiyabazi Siwule Gande, ngiyazi umama lo uGrace Sibanda lo umfana lo we-ward 1 uMusani Ncube.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi umkhankaso kamnumzana Jonathan Moyona umi njani, usuthinte ngaphi langaphi njalo kuyini osokwenzakeni?
Kazo lo hamba kuhle kakhulu Gande, kodwa ngeke ngisho Gande ukubona ukuthi kwesikhathi ngeke ngisho ukuthi ngeke ngikhulume lapha ngezi-strategies esilazo esizazisebenzisa, kodwa ke engingakutsho nje ukuthi umsebenzi uyaqhubeka uyaphambili, silamaqembu ethu emawadini ayiwaqhuba umsebenzi iwadi yinye ngayinye, silamaqembu ethu akhangela ngokhetho lololo amaqembu ama-teams angu-4 ayiwakhangelayo ngokuthi evakatshele amawadi khonane siyabona ukuthi abantu baqhuba njani umsebenzi. Okathesi nje sikhonsentrate kakhulu ekutheni sikhuthaze abantu ukuthi bahambe bayerejista ukuvota, abantu babhizi ngakhonokho njengoba ayi-exercise ithi ama-teams ezek abhoda nje arejista abantu ku-constituency. Sakwakuqala yiwo khonokho sifuna abantu bahambe besiyarejista ukuvota ngobuningi babo, ikakhulu abatsha laba bangarejista ukuvota, bonke sibafuna berejistile laba abakhangelayo ukuthi amabizo abo akhona emawadini abo kungenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenj ngizokuthola izithupha lawo akhona on the ground abe registrar. So abavela ku-office yokubhalisa izithupha ngokunjalo.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule ophathisa umkhankaso okhetho lukamnumzana Jonathan Moyo oncintisa esigabeni seCholocho ubekhuluma le Studio 7 ekhona le eCholocho. Kini bonke abancintisayo kukhetho siyalinxusa ukuthi lisithinte kunombolo ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318 sixoxelani khonapha ku Studio 7. Kunjalo nje sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Meli Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngokhetho lwama-by elections oluzayo.
Hayi, kakubonakali ukuthi kulokhetho. Kuyabonakala nje lapha nalaphaya kuma-constituencies wanalawo uyezwa nje kuthiwa kuye kwabonakala izimota ezithile ezazibandanyana kodwa akukho nto engingathi yi-hype ihlukile yokuthi idolobho lonke liyabonakala ukuthi kule nto eyenzakalayo. Ngoba ngingakunanzelela ukuthi abantu abaningi khathesi bazama iy'mpilo zabo, abaningi abadinga ukuthengisa, abaningi nabanjani, umkhono omunye phansi. So iningi likaZulu likhangele kakhulu ukuze kukudla edasi.
Kungaba yinto engaqhubekela phambili yini siyibone yenzakala ngokhetho olukhulu luka-2018?
Yeah, I think into ekhona enkulu kakhulu ukuthi abantu kade belokhu bevota kaningi-ningi kodwa kungelatshintsho olukhulu olwenzakalayo. Njalo siyananzelela ukuthi ukhetho lolo lwedlulayo luka-2013 abantu babekhangelele kakhulu kazi ukuthi engxenye lingaletha utshintsho elizweni kodwa lolo tshintsho lalo kalizanga. Bese kusithi-ke lolo ukhetho lwama-by-elections hhayi kasokhetho abantu abalubona lungatshintshani kwezombusazwe nxa sikhangele izwe lonke. Yinto nje abantu abayibona engani yinto encane engeke yenze ukuthi babone ngamuntu asibili kumele baphatheke kiyo. Lazi khona lokho, I think ukuthi amabandla aphikisayo ahleka waphatheki kulelo khetho. Ngakho-ke into le igcina singeyebandla lelo elibusa izanu siyesi kakhulu singasaphathi abantu abaningi.
Okokuthi ngombono wakho ubona ungani bona labo abancintisa bezimele balethuba na lokunqoba?
Kangikuboni lokho kusenzakala mfowethu. I think kulezi zathu eziningi ezingaba khona. Okokuqala engxenye yikuthi imali bangikhona, ama-resources angikhona. Nxa umuntu esezimele yedwa ukuthi enelise ukuthi a-raise ama-resources angazi enxeba lawo angeke ngibakhulumele. But ukuthi umuntu nxa esezimele yedwa ngoba abantu bajayele kakhulu ukuvotela vele ngingathi amabantu ombusazi. That's why sinanzelela ukuthi ngo-2013 abanye abantu babe ngenama-posters abo, babe le poster engxenye ka-Tsvangirai kuphela president wabo, kumbe abanye bakamgabe labo babe ngena-posters abo kodwa bele poster kamgabe kuphela. So abantu bavota kakhulu ngamabandla ombusazwe hathi ama-individuals. So kangikuboni kuphumelela lokho okwenziwa ngama-independent. Bonani ikuzama nje onokokuthi nje labo bazame inhlanhla kodwa angikuboni kusiya ngakho.
Lo-ke ngumnumzana Mmeli Dube, ingcweti yecubungula izombusazwe bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Izakhamizi zeChitungwiza zithi inyathelo lokwakha isibhedlela esihle sakulezi nsuku edolobheni leli akusoze kubasize ngalutho ngoba bevele bezidubekela belwisana lokuthi bethole khona ukudla nje abangaphila ngakho nsuku zonke. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Isibhedlela seChitungwiza City sesiza kwakha siqhela sithuthuka ukuze sibe ngesakulezi nsuku ngomnyaka ozayo esizenelisa ukuqhuba imisebenzi yaphezulu efana lokuhlinza, ukuhlola inhliziyo, i-cardiology le-oncology lokunye, njalo sizenelisa ukusetshenziswa langabantu abalezikhundla zaphezulu. Umqondisi wenhlanganiso yezakhamuzi zeChitungwiza umnumzana Mavela Sikhumalo uthi noma umsebenzi lo uyinto yamukelekayo njengoba iletha into tugo endaweni le ukhanya ukumotsha imali ngendlela engasoke iphathise abantu makhaza ngemva kokuba behlolisise umsebenzi okujongane laso.
Sabizela i-meeting thina lomkhulu wesibhedlela uDr. Obetaye Moyo waphonga usitshengisa siku-meeting khonapho wasitshengisa i-diagram.
Umnumzana Admire Zaya wenhlanganiso yeChitungwiza Progressive Residents Association uthi okudanisayo yokuba umsebenzi omkhulu kanje wenziwa kungela kukhulumelana lezakhamuzi. Ukhumalo uthi okwamanje noma abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu labantu abaleminyaka edlula engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kumele belatshwe kungela mbadalo kulesi sibhedlela bayabhadaliswa.
Izinto ezenzakalayo ngapha kuyahlupha. Ekuseni kathe sindlule mbona omnye umuntu unginikeza imeseji izolo. Imeseji leyi ithi ukuthi umntwana wagula omncane obelow 5 years wahanjiswa esibhedlela kwathiwa hhayi asimthathi umntwana nalo sifuna libuye le mali engenge-$500.
Abazi ngokwenzakalayo kulolu daba bathi umongameli Robert Mugabe nguye ophathisa ngemitshina lamakhompyutha esekela isibhedlela lesi. Lokhu ukwenza ngoba umqondisi walesi sibhedlela uDokotela Obetaye Moyo elobudlelwane layo obukhulu ngoba nguye owalapha umuyi unkosikazi Sali Mugabe ngesikhathi elesifo sezinso. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga ke Mark Peter Ntambe. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSithandekile Mhlanga. Asizweni ukuthi sixoxa lobani lamuhla.
Igama lami ndingu Olga Spielman. I am representing ENPO Usamkela Women's Movement and also the South African Women in Dialogue.
Liphathisa njani lapha lina njengenhlanganiso ukuthi udlakela lolu lungamemetheki?
Senza into esiyenzayo, sihamba siya nasezikolweni kuba nangoku siza kuba nothethwano. Sizama ke ngokudibana nabo mama base-Afrika basemantla ababini abathathu ngoba sibiziwe iradio nkqubela usasazo olulapha phakathi ndizayo uqoqa sithethe endandizama ukuba phamba siye khona sithethe apha ukwenzela basihambe sithetha into enye phaya singayukubonakalisa ukuphikisana nokungazani ngoba abazosimamela kufuneke basize okokuba eyethu injongo kukukhulisa nokuphelisa udlame ubandlululo oluphakathi kwethu
kuyini elikutshela abantu
sibatshela okokuba masizame ukwazana eyona nto ingxaki apha kukungazani ngoba abanye bathi aba bazenza ngcono abafuni ukukhulumisana nathi sithi masiqondene qondane izithethe zethu sazane okokuba kuphi apho singancedana khona ekungathi kufumelezeke into yoba kuza kusinika indlela yokubeka into yokudla etafileni yokukhulisa abantwana bethu masibuyise ubuntu
ungathi abesifazana bona baphatheke njani ngalolu daba
abafazana ngabona baphatheke kabi ngoba indaba lena banabantwana abanye babo udadewethu unabantwana abanye kumfana waseRhodesia waseZimbabwe nabo siyababona alapha phakathi kwethu abanye benjalo njena bazazizamela bashiye amakhaya ngasemva njengoko kuba oomama bengoomanejala bamakhaya bashiya kungekho nto nabayeni mhlawumbi sebondulo kabamka ezimfazweni zobandlululo ngoku bazama la abantwana babasuka ngapha elizweni labo kade bazokufuna into edliwayo bengazanga ukuba bazorhosha bazokusebenza nzima besebenzela amakhaya wabo ngabona ke oomama abachanekayo kakhulu abantu besifazane kuyiloko ke isithi abantu besifazane isininzi kakade kungoko ke ngoku sisithi isifazane salapha eNingizimu Afrika masiphakame njengoko sasenzile ngo-1956 samatha simathela amabhulu ukuba sifuna ukuphelisa idompasi nangoku masiphakame sithi kwanele asifuni ukuphalala kwegazi ngoba noba ingenguye umfazi but umfazi zalela omnye umfazi
kuyini okungenziwa ngohulumende weZimbabwe weSouth Africa sikhangela ikakhulu weZimbabwe ukuthi ananzelele ukuthi umnotho welizwe ukhuphukile ukwenzela ukuthi abantu bengagcwali kwamanye amazwe bedinga imisebenzi
mandiyithethe koorhulumente bebonke ngoba abarhulumente bangena phantsi kwi-umbrella A1 AAU ne-SADC abarhulumente mabayeke ukuxoxa ngezinto ezibhekiselele kubo besetafileni mabaxoxe ngomnotho ozawuthi ukwazi ukwenza utshintsho kubantu abaphantsi ngoba abona bantu abahluphekayo ngamandla ngaba bantu baphantsi ingxaki lapho abona abantu abahluphekayo kakhulu ngaba bantu baphantsi kangangendlela into yoba ndinaye nomnye umhlobo wam unolusapho oyinesi ubiziwe ke ebezamile ukumisela axoxe kunye ne-Department of Health aba basezempilo nabo bayavuma into yoba siza kuhlala kunye nabo intlanganiso ngoba phaya sifumanisa into yoba bakhona abantu ababelekayo phayana abangoomama abasuka emazweni abaphatheke kabuhlungu le ndaba abanye bangena ngenxa yento yokokuba bengekabi loxesha labo lokubeleka kodwa bangene befumele into yoba mabadlale phambi kwexesha ngenxa yolu bandlululo lukhoyo uya ke ngoku aye ethethathethana kukho nawo noogqirha abakhoyo abasuka emazweni nababhinqileyo urhulumente makazame ngako konke ukwenza into yoba kubonakale le nto sasiyilwela emabhulwini mayifunyane ngulo usestratweni ingafunyana ngabantu abakwiqondo oluthile abantu abakwiqondo olophantsi mabakwazi ukuzuza badle bajonge abantwana babo ngesidima bahlonipheke futhi
Sis Olga imali apha ingxoxo yethu
okay thank you very much thank you
okay bye bye leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Olga Stillman isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyesamukela Women's Movement imanyene le South African Women in Dialogue sixoxelaye ekhonale kwele South Africa lithiye indlebe njalo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami owenu usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Hayi ke isikhathi savume besiqhubekele phambili sisonke olivalelisayo igama nguChris Gande lelale
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.